galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Garab isniin ah 19ka bisha July sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga VOA somali.com saacad Afrikaada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxa idin daadihinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee dagaalo maalintii labaad galmudug ku dhexmaraya ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Baad ogtiin in maalmaha ciidamadayadu ay duulaan saf ballaaran oo dhul ballaaran ay wadeen, oo shalana aad ogtahay in dhinaca camaaray agteeda ku socdo maanta dhinaca kale ka socdo, ee dhammaanba waa ciidamadayada ayaa wada.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dadka saboolka ah ee ku nool magaalada Hargeysa oo isku bedelay hantiilay.
Adduunku wuu dhawaaqay, laakiin wax maskaxda laga qabay ma dhamaado. Inkeena 20 qoys ee isku xiga ee jaarka danyarta ah inaad iskaashi samaysaan. Waxaanu dhihi maxaad noo wadaan meel hoos doonaysaa wax kama taree, maxaad noo wadaan? Waliba intii ugu sii danyarsanayd ee buulaleyda ahayd ayaana ugu yeeray.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhageysan doontaan. Marka hore, sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Waxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa isniintan maanta shaacisay in Cabdilatiif Naasir ay ka sii daayeen xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Kuuba. Warkan oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Pentagon ayaa lagu sheegay in ninkan loo gudbiyey dalka u dhashay ee Morocco, waxaana uu noqonayaa qofkii u horreeyay ee laga gudbiyey xabsiga Guantanamo Bay. Tan iyo markii uu xilka qabtay madaxweyne Joe Biden oo maamulkiisa ay muujiyeen inay helayaan xabsigan oo ay ku jiraan xubnaha ajaanib ah oo argagixiso looga shakisan yahay tan iyo 11-kii bishii Sebtembar ee sanadkii 2010-dii oo ahayd markii Mareykanka la weeraray. Ninkan ayaa xabsiga Guantanamo Bay la geeyey bishii May ee sanadkii 2002, kadib markii uu dagaalamay kooxda Taalibaan oo uu ahaa taliye iyo weliba tababare dhinaca hubka. Itoobiya ayaa qarka u saaran inay dhammaystirto buuxinta biyo xireenka weyn ee webiga Niilka Buluuga sanadkii 2000, waxaana sidaasi sheegtay warbaahinta dowladda isniintan maanta, iyadoo tallaabadan inay hore ugu cadhaysiisay dalka Masar. Waxaana Itoobiya sheegtay in mashruuca biyo xireenkan oo ay ku baxayso $4 billion uu muhiim u yahay horumarkooda dhaqaale iyo weliba in tamar laga dhaliyo. Hase yeeshee, waxa uu sababay dareen la xidhiidha inay biyuhu yaraadaan, isla markaana ay si habsamiya u gaadhaan dalalka Masar iyo Suudaan oo sidoo kale ku tiirsan biyaha webiga Niilka. Masar ayaa bishii hore sheegtay inay si rasmi ah wargelin uga heshay Itoobiya inay bilowday buuxinta biyo xidhankan markii labaad, taasoo ay kasoo horjeesteen dhegeysiga dacwadda musuqmaasuq ee loo haysta madaxweyne hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa maanta dib u bilaabatay kadib dhowr maalmood oo ay dhaceen rabshada halis ah oo la xidhiidha xarigiisa oo kiis Kenya, waxaana lagu wadaa inuu Zuma uga soo qayb galo hannaanka maqal iyo muuqaalka marka ay ka bilaabanto maxkamadda sare ku taalla deegaanka uu ka soo jeeda madaxweynahan hore ee Wazulu Natal. Waxaana loo haystaa dhowr dacwadood oo musuqmaasuq iyo heshiis ganacsi oo weyn oo ah mid hubka sanadkii 1999 waa ay ku lug leedahay shirkad Faransiis oo arrimaha difaaca ka shaqeysa markii uu madaxweyne ku xigeenka ahaa. Shirkadaas oo iyadana lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo weliba tahriibinta amaba isu gudbinta lacagaha. Ugu dambeyntiina, dalka Afghanistan ayaa axaddii sheegay inay ku wargeliyeen dhammaan diblomaasiyiintooda ku sugan Pakistan inay dib ugu soo laabtaan magaalada caasimadda oo ah Kabul, ilaa iyo Pakistan ay ka sugayso dhammaan halisaha ammaanka ee ku gadaaman, isla markaana ay cadaaladda horkeenaysa kuwii ka dambeeyey afduubkii koobnaa ee inan uu dhalay danjiraha Afghanistan. Shaahinta arrintan ayaa timid maalin kadib markii xukuumadda Afghanistan ay sheegtay in silsila Ali Khil oo u dhalay ergeyga Afghanistan oo muddo dhowr saacadood ay haysteen dad aan la garanayn ay ku jirdileen caasimadda Pakistan galabnimadii Jimcihii ka hor intaanay soo daynin. Pakistan ayaa iyaduna sheegtay inay dacwadan ku bilaabeen baaritaan heerkiisu sareeyo. Isla markiiba ay safaaradda Afghanistan ku soo wargelisay wasaaradda arrimaha dibadda in Ali Khayl la qaraacay xilli ay la socotay gaari kara. Warbixinta caafimaad ee cusbitaalka ayaa sidoo kale xaqiijisay in Ali Khayl la jabtay.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Sirwac oo nala socodsiinaya akhbaaraadka caalamka. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dagaallo ayaa maalintii labaad ka sii socda maamul goboleedka Galmudug kadib markii ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka ay weerar ku qaadeen fariisimada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee nawaaxiga Qaycad oo aan ka fogeyn magaalada Bacadweyne. Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa VOA u sheegay in shan askari ay kaga dhinteen dagaaladan halka ay Al-Shabaab ka dileen 10 maleeshiyaad ah. Wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa dagaalkan waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Axmed Shire Falagle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dagaalkaasu waa socdaa ciidamada iyaduna difaac ee xubgalo halkaas ay nimanka nabadiidka ay kulahayeen ay saaka arrimaha hore jiray.
Dagaalka halka uu ka dhacay waa deegaanka Qaycad. Marka aad si guud inoola wadaagtid, duulaanka mashabaabka soo qaaday mise ciidamada Galmudug iyo kuwa dawladdu iskaashanaya ayaa ku qaaday?
Baadugti min maalmaha ciidamada iyadu ay duulaan saf ballaaran oo dhul ballaaran ay wadeen oo shalana aad ogtahay in dhinaca camaaray agteeda ku socdo maanta dhinaca kale ka socdo dhammaanba waa ciidamada iyada ayaa wada dagaalka.
Duulaankan waxaa ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda u suurta galay in deegaano fara badan oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku sugnaayeen ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada. Maxay tahay qorshayaasha aad ka leedihiin?
Aad ogtahayn hurdo laga ladi waayey dagaal la ba-aan aan kala go-ayn iyadoo xilligu xilli jidaal yahay iyadoo haddii la kuroo yahay awluska bayid ay dagaaladaas ay ku soo qaadeen oo ay gaareen ilaa wasil intaa ka dambeeyana dagaal loo kala xalin xooggan ayaa ku wajahan oo qoshiis uu yahay hadda meesha aan tagno inaan ka warbixino inta kalena aanu u dayno hab amniga iyo ciidamada sida yana.
Khasaaraha dagaalka ka socda deegaanka Qaycad haddaad nala
wadaagtay? Deegaanka oo baadiye ah marka dagaalku waa socdaa hay-adaha amniga iyo ragga jiida joogaana weli lambar jaango aan nooga sheegin laakiin xagga iyaga inaan khasaaro badan ayaa ila hadayn.
Dhinaca kale deegaanadii dhinaca Amaara hoostagay oo shalay iyana lagala wareegay Shabaabka bal haddii aad nala wadaagto
waxaa jiray saldhig xooggan oo ay ku lahaayeen meel iyo Amaara iyo Baaduud dhul u dhexeeya Qolaab dhammaanna dhulkaas waa lala wareegay ciidamada ayaa gacanta ku haya.
Deegaanka Amaara yaa gacanta ku haya?
Deegaanka Amaara anaa gacanta ku haya. Magaalada ma aanan gelin oo dhulka waxay ku harqiyeen miinooyin aan loo abdayn marka goob kastoo ay ka firxadaan ka horumarsada ciidamadeedu inay galaan in miinooyinka laga saaro. Hadda marka waxa lagu mashquulsaya ka saarida miinooyinka si aan dadka rayidka iyo duuyada halkaas joogto ay aad miinada ugu harqiyeen aan waxyaal usoo galin.
Dhowaan ayay ahayd markii ciidamada Galmudug ay la wareegeen Bacadweyne haddana ay dib uga soo baxeen oo Shabaabku ay mar kale dib u qabsadeen. Hadda ciidamadiina ayaa hadda jooga. Mal damaanad qaadaysaan inaad ku sii nagaanaysaan ciidamadiina oo dadku aysan waxyeelo kala kulmin Shabaabka mar ay dib ugu soo laabtaan?
Aad iyo aad, aad iyo aad. Dagaalku aad u xoogay hadda rag muhiima ayaa hogaaminaya. Dhulku waa dhul ballaaran. Dhinaca bariga iyo dhinaca galbeedka iyo dhinaca bariga waxaa hogaaminta u haya jenaraal Cabdixasan Cawaale Qaxiid. Dhinaca galbeedkana waxaa hogaaminta u haya jenaraal ka dhalinta yare waxaan isleeyahay waxaa weheliyay jenaraalo badan iyo ciidamo badan iyo saraakiil sarsare taliyaha guud ee ciidanka lugta jenaraal Biixino qeyb ka yahay. Marka qorshaha ay dowladdu degtay waxa weeyaan inaan maarta dadka kalsooni lagu abuuro oo aan maarta meeshii la qabtay aan laga tegin maamulka si jiraan xoojiyo haddaan maamulka jiraan laga sameeyo dadku ay kalsooni ku soo noqoto. Markii dad kalsooni lagu soo abuuraa deegaan waxay noqonayaan deegaan Galmudug waxa
dadka idin dhaliilaya waxa ay tilmaamayaan in dagaalkan lagu soo aadiyo xilligii doorashada oo olo doorasho looga gol leeyahay. Marka maxaad ka oran leed arrintaas?
ما دلك وانا القصة قاعدة من ما أنا وحنا مشغول قائم مثل هرب الحوين إنه مد مبدأ ربع إنه بلي أببس عن مشغول قائم شو سوال دوشر ولا يقدر وقع لي أيوة تعلق في ذي سنة يا اللي سود هنا لقلق القليل شاف الأجيب أيانا كان تري إن المارت أنه أليك سنو وإنه حيني وأنا نلقو قصبة يعني ديار معنا نحوذ كلامه
كاسنا وحو ها وزيرك ورفافين تقل مدوك أحمد الشيرة فلقلي وحونا أول رميي وليها في وي عبد واحد مع الانساق
kamida dadka saboolka ah ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa sameeyay dadaal ay wax kaga bedelayaan noloshooda kadib markii ay bilaabeen dhaqdhaqaaq iyo hal abuur ganacsi talaabadan ayaa keentay in qaar kamida dadkaasi ay daboolaan baahidooda sida arintan ay ku dhacday waxa uu ku urgalay oo warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akulle
inkastoo ay ku nool yihiin magaalada Hargeysa waxay kamid yihiin kuwa noloshoodu ay ugu adag tahay waxay la tiicayaan waayaha nolosha oo ku adag inkastoo rag iyo dumar qoysaskan ay ahaayeen kuwo caafimaad qaba maskax ahaan balse ciriiriga iyo culayska kaga yimid nolosha caadiga ahi uu u saamixi waayay inay dhaafiyaan tamartooda sidii ay ula lagdameeyeen waxa ay cunayaan habeenka ama maalintaasi kama ay fikirin marna oo ma ay qorsheysanin in fikir ay isu keenaan uu maarayn karo nolosha adag ee haraysay laakiin waxa maskaxahooda ku jiray iyagoo gooni gooniya inay helaan lacag ama kaalmo ay kaga baxaan nolosha adag waana arrin caadi ah oo dad noloshoodu adag tahay ay ka siman yihiin inay la daala dhacaan maalinba nolosha ay ku jiraan iyo waaga u barya ayaa ka mid ah ayaamaha ayaa waxa la kulmay xubno ka socday ururada bulshada rayidka waxaana ay ku kordhiyeen fikira inay 22 hooyo isugu yimaadaan oo 22 hooyo ee jaar hiba ay fikir isdhaafsadaan hooyo Maryan Cismaan Muuse waxay ka mid ahayd hooyooyinkii maalintaasi ay ku adkayd inay rumaystaan fikirkan ayaa maareyn kara noloshiina sahana u ah nolol ka wanaagsan taa ku jirtaan
maskaxda iyo adduunkana maskaxda qaalisan marka maskaxda laga kabo ayaa qaali ah adduunku dhawaada laakiin waxa maskaxda laga kabo ma dhamaado keena 20 qoys ee isku xiga ee jaarka danyarta ah inaad iskaashi sameeyaan waxaanu dhimaad noo wadaan meel hoos doonaysaa wax kama taree maxaad noo wadaan waliba intii ugu sii danyar sameeyd ee buulaleyda ay ayaan waa ugu yeeray ee waxaanu suugin hadaynaa maxaad ugu kartaa waxaanu dhigan karaa 7 kun baanu dhiganay markaanu 5 aad dhiganay ayaanu ku doonanay sanduuqii iyo buugaartii sharci dejinta
fikirkii ka bilaabmay 20 hooyo ee is urursaday waxa uu maanta maraya 23,000 oo hooyo waxana ay noloshoodu isu bedeshay mid ay ganacsate iyo hantiilayaal hooyooyinkii noqdaan waa tan Ifraax Ismaaciil Cabdillaahi oo aad u dhoola cadaynaysa ayaa VOA uga warantay fikirkii bilowday sida uu horumariyay najax u gaaray
horada fikirka lumba la keenay fikirkiina faa'iido badan ba ka dhalatay waxa faa'iidada ka dhalatay waxa weeyaan waxaan cidna kugu haysan adiga maskaxdaada iyo fikirkaaga ka socda wax ka fiican ma jiro ururadii sidaas oo kala ahaa marka la keenay ee 8 urur dalad laga dhigay halkana dalad la dhigay halkana dalad la dhigay waxay sameysteen ganacsi dibadda taasan ku sameysteen inaan guriga kareysano maalgashina ka sameysano markii hooyadii laga soo waaday ee ganacsigeegi gaar u sameysatay dalladii haddana waxa loo sameeyay ganacsi u gaara waxa la sameeyay 8 urur waxa laga keenay maxaa la yiraahdaa 16 xubnood oo dalladan haddana maamula marka maamulkii hoose ee dadjintii laga yiraahday 22 urur 160 ka hooyo waxa masuulka ah 16 ka qof 16 ka qof marka masuulka yihiin waxay dhiganayaan sanduuq ayay leeyihiin shambuug oo waxay leeyihiin wax lagu qorto dhaqaalihii dawladdu way wada baahan tahay dalladda oo dhan oo ku dhameystiran macluumaadkii dalladdu waxay yeelatay cod dheer oo shaqaynaya waay maadaama hooyooyinkii sii kordheen waxay noqonaysaa inuu ganacsigiina bato codkaagina kordho
inkasta oo waddadu ay dheer tahay qodax badanna ay leedahay haddana marka lagu adkaysto fikirka wanaagsan dadaalna lagu kabo وهبال إنو سيدا شمع وغسو إفو ميلفق وحانا إفتين كيسا صور راعا داد كالي أو أباهم إني إفتين كاسي نقديغا كغبحان تاسو معنى هيدو تحاي إن إفتين كنالوليد أي موچين هو يوينك فكر كوناك سندليي ومر كاسي كفي داي تقموينك إيا حافظها كالدوين أي مغالا دا هرغيسا سيدا يتلمانتاي هو يرهاقيا إبراهيم آدم وانكولا كولمي مغالا دا هرغيسا
een maanta iyo maalinta farqi weyn baa u dhaxeeya maalintii waxaanu hayn dad dhulka yaala waxa weeye way isku fikireen way isku xisaabtabeen arintoodii bay u taliyeen reerooda qoysaskooda bay u taliyeen dantoodii mustaqbalkoodii iyo rajadii dalka ayay ka taliyeen marka maanta waxaanu taaganahay marxaladii ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd baan maanta taaganahay waan naga faa'iideystay imka goboladii boo baxay sanaad boo baxay een wuxuu baxay een boormo baxay een goboladii Soomaaliya waxa ta gaaray fikirkeygi meelo badan buu gaaray caalamka
markii ay noqdeen xubno ganacsata hooyo kastaana ugu yaraan laba ganacsi ay furatay waxay xiriir la yeesheen oo ay isbarteen markalena ururada wadaniga ka gacan siiyeen inay ku xiraan bangiyada wadaniga ah ee maalgashiga sameeya waa Nafiisa Maxamed Jirwa oo sharaxaysa heerka ay maanta marayaan
aqoonta iyo hayna xirfadaha iyo waxay tahay ka taageerno sidii ay hawsha u qabsan lahaayeen waxa noo hirgashay inaanu meel fiican marka ganacsiyadoodii soo gaareen aanu ku xidhno bangiyada maalgelinta bixiya sida Shell iyo Premier Bank oo kale sidoo kalena ML Bank inkastoo isagu imika uu cusub yahay dabeetana ay u bilaabaan iyaga laftigooda ganacsiyadoodii inay u kobciyaan
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
ganacsatada Soomaalida ayaa todobaadyadii u dambeeyay waxa ay suuqyada waddanka Imaaraadka Carabta geeyeen xoolo tiradoodu ku dhawdahay 100 kun oo neef oo isugu jira ar iyo lo xoolahaasi ayay ganacsatadu waxay qoodareynayaan inay uga faa'iideystaan munaasabada Ciid ul Adha wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Dubai
ganacsiga Soomaalidu ay la leedahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa si weyn u soo kordhaya sanooyinkii la soo dhaafay waxaana arintani dhalisay inay abuurmaan shirkado ganacsi oo waaweyn oo xoolaha Soomaalida u iibkeena dalka Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai Cabdisalaam Naxar Maxamed oo kamid ah ganacsatada waaweyn ee u iibkeena dalka Imaaraadka Carabta xoolaha nool ayaa VOA u sheegay in 200 oo kun oo neef xoolo gaaraya ay u iibkeeneen dalka Imaaraadka Carabta
xoolo wala Soomaan sanadkaanta waxa ku gaarsan kara 200 oo kun oo neef ka soo dhoofay dekedaha Puntland iyo Somaliland xoolahaas waxay ugu badan yihiin ari isugu jira ido iyo riyo iyo tiro yar oo lo' ah aan badnayn ayana way timid laakiin ma badna
Cabdisalaam ayaa sheegay in tirada xooluhu ay sanadka aad u badan tahay hase ahaatee qiimuhu uu ka wanaagsanaa sanadkii hore
waxaan la karaa sanadkii hore sanadkan in iyo sanadkii hore uu qiimo fiicnaa taasoo ay sababtay sanadkii xooluhu way yaraayeen bilowdeena ahayn xoolaha Soomaaliyeen ognahay waxay raayeen ilaa iyo 6 sano iyo wax ka badan bay ka yaraayeen Imaaraadka taas oo kal hore ayna keenin dad badan laakiin ee sanadka dadku baraarugeen in waddanku furan yahay xoolo xoog u yimaadeen sadarteed waxa ku yimid hoos u dhac xagga qiimaha ah isayn ognahay xoolaha Soomaalida waxa la isku qabtaa 22 neef marka sanadkii hore xoolaha waxa la siin jiray 1100 ilaa 1200 wax ka dhawaa wuxuu dhaxayaa oo dheeram sanadkan waxa la siinayaa 800 ilaa 900 oo dhaxaysta sadarteed marka oran kara sanadka xoolaha waxa ku yimid hoos u dhac aad farabadan taasoo ay sababtay xoolaha kasoo dhoofay waddankeenu aad farabadan
dhinaca iibka ka waran
maanta waa maanta ugu dambeysay oo aan dhihi karo xoolaha inay wada baxaan baan rajeynayna haddii ilaahay idmo haddii lacagta yaraatay waxa badan ayaa tirada xoolaha baxaya oo dad badan oo aan garan karin marka xoolo qaal noqdaan baa sii gadanaya hadda
inkastoo lagu guda jiro bilaha xagaaga oo ay adag tahay safarada baddu waxa ay ganacsatadu ku dhiiradeen inay si toosa u dhoofiyaan xoolaha
waxaan ugu suurta gashay gaadiidka hadda oo soo saarayo waa gaadiid waaweyn loogu talagalay inay xilliga ciidaha ah ama xilliga badheeranka intaba shaqeyn karaan taas oo isugu jira دوني المراكيب بربرا يبوصاصة دكدها اه او اه بدا عص او يسوي قوش كران مراكيب تي الدونية هبا كان دون هنديان وشين
ganacsiga Soomaalida iyo wadamada khaliijka Carabta ayaa ah mid soo jiray qarniyo fara badan isla markaasna abuuray ilbaxnimo iyo isdhexgal fududeeyay xiriir ganacsi oo qoto dheer waxana muuqata in Soomaalidu ay sanadka suuqyada dalka Imaaraadka Carabta ay u iibkeeneen xoolihii ugu tirada badnaa Fadme Yasiin Jaamac VOA Dubai
dhinaca kalena waxa magaalooyinka Soomaalida ka socda diyaar garowga munaasabada ciidda arrafo oo ku beegan Barito hadaba wariyeena magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa booqday suuqa magaalada Jigjiga wuxuuna noo soo diray warbixintan
iyadoo lagu guda jiray u diyaar garowga munaasabada ciidda arrafo ayaa hadaba idaacadda VOA waxay mikrofoonka la dhaxmartay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jigjiga oo ku hawlan ganacsigooda ciidda waxayna sheegayaan in ciidan ay la mid ahayn ciidii hore suuq xumi jirta iyo sixir barar is fiirsaday awgood haddana ay Ilaahay ku xamdinayaan marba wax ay helaan
bismillaah magacayga Cabdiraxmaan Axmed Yasiin kamida shaqaalaha meherada Arwa Smart
waa tahay balan warbixii u diyaar garowga ciidda arrafada oo maalmo yar kooban ka dib yihiin sidoo kale laga gadanay hadda xilli habeenan joognaa qaabka dadka la sayreysan
meheradu aad iyo aad bay u kala socotaa alxamdulillaah laakiin ciidii hore ayaa ka yar fiicnayd ciidan maadaama ay arrafays ka tahay dadka aad u gadanayaana inkasta iska yar yihiin laakiin ciidii hore ayaa ka yar wacnaa dollarku maadaama yar qaaliyoobay ay jirto inflation dhinaca dollarka ah oo dadku si fiican ula sayrnaa laakiin dollarku yar qaaliyo alaabto kale yar qaaliyooday dib baan anagu marmar ka keenaa marka alaab inkastoo qaali yar tahay anaguna si qaali ah noqonaysa marka laakiin aad iyo aad bay imika u fiican tahay ciidda insha Allah waxa rajaynaynaa inay si fiican inoogu soo ciid si fiican loo ciido oo si fiican inoogu soo dhamaato insha Allah
magacaygu waxa la ilaahay Axmed Maxamed Axmed xarwo dayax taybankii hore ee maartay kula hay meherada
sax
wallahi iidan aad horta wanaagsan tahay dadku way iidayaan laakiin sixir barar baa jira sixir barar kuna xagayaga maaha waa xagga meelaha laga keeno dollarka weeye dollarka anagu ma naqaano laakiin sixirka hadda dollarka anagu la soconnay maadaama aan ganacsatanahay dollarka wixii laga soo siiyo uma wax ku darsanaa
dadku wax u iibsanayaan marka
dadku wallahi aad dadku dambe iidlaan yahay dadku way iidayaan laakiin haddana dadku waxa weeye waa qaybsan yihiin oo waa la iidayaan nimbo wuxuu ku iidaba marka aad baan u faraxsanahay anaga bulshada wax naga iibsanaysaa waan isla faraxsanahay
iidina soo dhawaynaysa
ida aad iyo aad soo dhaweynaa nabad Allah nasiyo nabad muhiim ah si wanaagsan soo dhaweynaa
ma aha oo kaliya cid ka cabanaysa sixir bararka jira ganacsatada oo kaliya ee waxa iyaguna fikirkaasi qaba oo sheegay inuu saameeyay sixir bararka iyo duruufaha dhaqaale oo jira xilligan qaar ka mid ah dadka shacabka iyagu markaasi dukaameysanaya isla markaana iibsanaya dharka ciidda iyagoo xusay inkastoo xaaladu ay sidaasi tahay haddana ay u diyaar garoobeen farxadda munaasabada ciidda
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ashraf ma sha Allah si fiican baan u adeegannaa ciidda inkastoo ciidana ay ciidii hore ka duwan tahay oo aad moodayno xogaha sixir barar uu jiro xogaha wasaarad badan ay jirto laakiin maasha Allah haddana sasay tahay suuqyada waxaad moodaa magaalada Jigjiga inay aad maxay ahayd ay looga ciidayo laga dareemayo maasha Allah laakiin xogaha sixir bararka oo dhinac kasta ha iyo dhaqaalihii durufta xogaha is dhimay maasha Allah
magacaygu waa Xasan Maxamed waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Jigjiga maanta waxaan iibsanaynaa halka dharkii ciidda maadaama maalintii ciidda ay soo dhawdahay carma waxaa soo dhawaa fooda inaga soo haysa carafadii oo ahaa inta badan carafada waxaa la yiraahdaa waxaa la ciisiyaa dadka waaweyn sida daraadeed waxaan iibsanaynaa macaguus iyo shaadh iyo kulley waxaan moodaa inay ciidihii hore dharku uu qaaliyoobay nolosha ay kor u kacday inkastoo suuq sidii hore ahayn oo iska dadku aysan aad u badnayn carafada inta badan waxaa la qalaa xoolaha iyo dhanka cuntada ayaa loo leexday marka dhankaas moodaa inay suuq yar badan yihiin laakiin dharku aad u qaali yahay magaalada Jigjiga gudahanta
inta badan qaar badan waxaad arkaysaa inay ka cabanayaan xagga jeebka
aha
lacagli inay jirto qaali yahay hadday dollarka ahaan lahayd iyo baajeedka deegaanka ku tiirsan taariikhda Itoobiya xilli kala guuran ku jiro sababta horna xidhantay tii dhammaan weli aan la samayn arrimahaas oo dhan marka la isku geystaa
waranta inta badan marka magaalada dhex socoto waxaad arkaysaa in xilligan waxaa la yidhahdaa bishii 12-aad la soo galayo miisaanada Itoobiya dhamaato akoonadii wixii waa la wada xiray dadka deegaankana 180 ganacsiga kuma noloshooda kuma tirsana shaqaalaha dawladda ku tirsan yihiin mushaarkii ku tirsan yihiin marka arrintaas sicir barar baa jira noloshaha korbay gudahaanta uu ka cimaa magaalada Jigjiga runaanta si fiican baan ugu diyaar garoobay waxaan diyaar ahay caruurtii anigii bishan inaan dhamaantana wada ciidno maadaama aan carafada ciidii carafa ay nagu soo dhowdahay si fiican ugu diyaar garoona ciidan aad u mahadsan tahay VOA iyo shaqaaleena oo salaam aleykum
magacaygu waa Nasra sukaamadii suuq waan joognaa adii ilaahay nagu soo dhowdahay insha Allah waan iidaynaa walow sixir
barad uu jiro oo suuqa lacagta soo qaadato waxa la leeyahay ku deeyayse ay la jirin laakiin waan dhaxcuna heer bar waa la isla sayra laakiin sayraati baad cirka maraysa sixir bar baa jiro wixii oo waa qaali weeyaan lacagti waxba way goyn laaday too taaliba wixii kulba la helon baa lagu ciidayaa caafimaad Allah ka yeelay ha
adoo Si kastaba ha ahaatee, munaasabadda ciidda carrafada oo ay maalmo yar ka harsan tahay ayaa waxaad arkaysaa in diyaar garowgeeda uu yahay mid ka duwan munaasabadii hore taasoo loo aaneynayo sixir barar dhaqaale oo saameyn weyn ku yeeshay nolosha bulshada deegaanka Xaad Raxmaan Gaata VOA digjiga
dhinaca Soomaaliyana magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan iyo guud ahaan deegaanada maamulka Hirshabeelle waxaa ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyay ee munaasabadda ciidul adha sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
waxa mashquul badan laga dareemayaa goobaha lagu iibiyo dharka macmacaanka iyo suuqyada xoolaha magaalada Buulo Burte oo muddo 8 sano ah go'doon ku jirtay ayaa kamid ah meelaha diyaar garowga weyn uu ka jiro dadka magaalada degan iyo ganacsataduba waxay ku howlan yihiin wax kala iibsi
oo arfa diyaar garowayna ciidana ciid hor isku mid mahan magaalada aad u fiican tahay masha Allah ganacsi waa kala sooya aad aad u soo dhaweynna عرفان عرفان اسكو منو عرفان ما قالنا ايش انت الحمد لله
وحو ام بلينا يا نغسو ايدن عيد الاضحى وحن كو جرنا مالمي ديار غلو عيد لو ديار غلوينا وحا ما نسبع لو ادغون دركا سدا باديا لو سو دوننو سي جمله دركا جمله نوعين كل دون iyo ciyaalka xaafada ay kan si fiican u adeegnay walaal idii hore ciidan farq weyn u dhaxeeyo waxa u dhaxeeyay ciidan dirkii qaali waayeen kuntee darada awli xukuumaa jiray afurku hadda 14 kun amal laga dhigay saayida laga dhigay marka corona ay waxa saasi jiray hadda aadi waxa u qaliyo muciisada aadi u qaliyo
waxa jira degmada Buulo Burte ee bartamaha gobolka Hiiraan waxaan aad u soo dhaweynaynaa yaani ciid ladha oo nagu soo foolay maalmaha soo socda diyaar garow xoogan ayaa ka muuqda magaalada maasha Allah aad aan u soo dhaweynaynaa dhamaan ummada muslimka ah waxaan leenahay maanta qiimaha badan aan ka wada faa'iideysano ayda lagu jiro 10kii maalmood ee ugu qiimaha badnaay yaani ciid bisha carafo suuqa ganacsiga aad uu kala socdaa noociisa kala duwan dhan walbo maanta aad aan loo kala adeegnaa
dulalinta suuqa xoolaha Baladweyne ayaa sheegay in ciidan dhaqdhaqaaq weyn aanu ka jirin suuqa maadaama xoolo badan la keenay dhaqaale la'aan ay ka jirto magaalada
isbeddel hadda ciidda oo aan gatooyada gacanta dhacayso erigaas muxuu ahaa loo gatooyay ma ahane waxa dadii hore sidan ku arki jiray ciidan waa kala bedelantay waa kala bedelantahay baa ma isbeddelin baa muxuu ahaa baaqi hore waxaan arki jirnay ciidaha markay la joogo inay iskordhaan laakiin hadda waa isbeddel ma laha jirka waxa weeye jirka lefadan waxa macnaa iid loo ibinayo kaas dhoofitaan ma jiro dhoofitaan sida badan ma jirto laakiin waxa jiro iriga dibaxa oo macnaa iidad waxay ugu weydisay iida waxa loo iibsadaan waxaan ku yiraahmo badna sida dhidiga loo iibsadaa badana labadku kuma badna waa labadka dhidigana waxaan ku yiraahdaa 35 u badan sida idaha riyaadkana 35 u yar xoolaha waa 3 nooc waxaa loo gatoohayaa sida loodo oo ciidda loo gadanayo waxaa loo gatoohayaa adigu 250 700 saasay ka dhacaysaa 300 wax gaar ah ma jiraan waa dibaaxa loo gataa muxuu ahaa jarka ku jiro muxuu ahaa waxa ku jiro dibaaxa muxuu ahaa dhisida dhidiga ku jiro noocaas ku jira goobta kormaha ku jiro muxuu ahaa raayqabka waa ku jira ayo nooca loo gataa deeqaar xamara loo dhoofiyaa oo inta laga gataa muxuu ahaa dowladda loo kala diraa duulooyinka loo kala diraa walo diyaar garoor ciid si waxna idaa wax loo kaleeb sida erigaas ay u lama dihiin aad ilaa kan hoogaa sida riicadku waa ka sukeeyaan wax yar ay ka gabadaan maxaa ay ugu sodon sodon la isan bay u dhaxeeyaan saas waa
magaalooyinka oo sidoo kale ka jira diyaar garowga waxa kamid ah Jowhar Balcad Mataban Cadale iyo Jallaqsi Xuseen Xasan Dhaqane VOA VOA
halka digisiyal nagala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA goordhu waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
waxa gashaan diga Mareykanka ayaa isniintan maanta shaaciisay in Cabdilatiif Nasir ay ka sii daayeen xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba. Warkan oo ka soo baxay wasaaradda gashaan diga Pentagon ayaa lagu sheegay in ninkana loo gudbiyay dalka u dhashay ee Morocco, waxaana uu noqonayaa qofkii u horeeyay laga gudbiyay xabsiga Guantanamo Bay. Tan iyo markii uu xilka qabtay madaxweyne Joe Biden oo maamulkiisa ay muujiyeen inay xirayaan xabsigan oo ay ku jiraan xubnaha jaaniba oo argagixiso looga shakisan yahay tan iyo 11-kii bishii Sebtembar ee sannadkii 2010-dii oo ahayd markii Mareykanka la weeraray. Ninkan ayaa xabsiga Guantanamo Bay la geeyay bishii May ee sannadkii 2002 kadib markii uu dagaalamay kooxda Taalibaan oo uu ahaa taliye iyo weliba tababare dhinaca hubka. Itoobiya ayaa qarka u saaran inay dhammaystirto buuxinta biyo-xireenka weyn ee webiga Niilka Buluugga sannadkii 2000, waana sidaas sheegtay warbaahinta dowladda isniintan maanta, iyadoo tallaabadan in ay hore ugu cadhaysiisay dalka Masar. Waxaana Itoobiya sheegtay in mashruuca biyo-xireenkan oo ay ku baxayso $4 bilyan uu muhiim u yahay horumarkooda dhaqaale iyo weliba in tamar laga dhaliyo. Hase yeeshee, waxa uu sababay dareen la xidhiidha inay biyuhu yaraadaan isla markaana ay si habsamiya u gaadhaan dalalka Masar iyo Suudaan oo sidoo kale ay ku tiirsan biyaha webiga Niilka. Masar ayaa bishii hore sheegtay inay si rasmi ah wargelin uga heshay Itoobiya inay bilowday buuxinta biyo xidhankan markii labaad, taasoo ay kasoo horjeesteen dhageysiga dacwadda musuqmaasuq ee loo haysto madaxweyne hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa maanta dib u bilaabatay kadib dhowr maalmood oo ay dhaceen rabshado halis ah oo la xidhiidha xarigiisa oo Kiskoonia. Waxaana lagu wadaa in Zuma uga soo qayb galo hannaanka maqal iyo muuqaalka marka ay ka bilaabanto maxkamadda sare ku taalla deegaanka uu ka soo jeeda madaxweynahan hore ee Wazulu Natal. Waxaana loo haystaa dhowr dacwadood oo musuqmaasuq iyo heshiis ganacsi oo weyn oo ah mid hubka sannadkii 1999 oo ay ku lug leedahay shirkad Faransiis oo arrimaha difaaca ka shaqeysa markii uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa. Shirkadaas oo iyadana lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo weliba tahriibinta amaba isu gudbinta lacagaha.
Mahad Sanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinaya akhbaaraadka caalamka. Halka dhageystayaal aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxa uu dhawaan soo saaray jadwalka doorashada, iyadoo lagu wado in dhawaan la gudagalo doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo mudanayaasha golaha shacabka. Marka laga yimaado aqalka sare oo ay dooran doonaan xildhibaanada maamul goboleedyada, haddana golaha shacabka waxaa dooran doona erge la soo xulay oo ka imaanaysa meelaha ay xildhibaanada golaha shacabka ku matalayaan. Haddaba si loo helo golo shacab oo qabta shaqooyin badan, maxay tahay in ergada wax dooranaysa lagu soo xilo? Warbixin arrintaasi uu ku eegayo magaalada Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Dalka Soomaaliya waxaa loo diyaar garoobayaa doorasho dadban oo aysan dadka wada codayn doonin. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka waxaa kala dooran doona baarlamaanada maamul goboleedyada oo soo xulaya mudanayaasha aqalka sare, halka xildhibaanada golaha shacabkuna ay dooran doonaan erge la soo xulay oo ah 101 qof, sida ku cad heshiisyo hore looga gaaray doorashada. Soomaaliya kuma cusbo doorashooyin dadban, waxaana horey loogu soo doortay baarlamaanka golaha shacabka ee hadda waqtigiisu idlaaday, waxayna dad badan u arkaa inay muhiim tahay in laga fikiro tayada lagu soo xulayo qofka ka mid noqonaya ergada si loo helo golo shacab oo fahmi kara shaqada loo igmaday. Brofesor Liban Xuseen Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed sidoo kalena ah xubin ka tirsan bulshada rayidka ayaa soo jeedinaya in odayaasha dhaqanka iyo cid kastoo arrintaasi qayb ka ah loo baahan yahay in si qoto dheer ay u fahmaan dadka ay soo xulayaan oo ka mid noqonaya ergada.
Ergoda wax xulaysa waa inay yihiin dad aqoon u leh ee garan kara mas-uuliyadda iyo waxa ay xulayaan, yacni waa inay fahansan yihiin, fahmi karaan proseska wax lagu xulo, waxa ay xulayaan mas-uuliyaddeeda waxa ay tahay, waxa ay ku dooranayaan sababaha iyo shuruudaha ay ku dooranayaan qofka ay rabaan inay soo saaraan waa inay aad u garan karaan. Saa darteed qof aan waxba qori karin, waxba akhrin karin, ama aan waxba aan fahmi karin in ergada uusan ahaan, hadday duruufi keenta meelaha qaarkood ay noqoto qof, laakiin waaye araga qoridda iyo qoraalka iyo akhriska u dhibayana waa in ay arintaasi ka kaalmeeyaan dad ergada kamida oo uu ku kalsoon yahay
dadka faaleeya siyaasadda Soomaaliya ayaa qabay marka hore la eego qofka doonaya inuu kamid noqdo ergada dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka wax qabadkiisa iyo aragti ahaan sida uu arko siyaasadda dowladnimada Soomaaliya si meesha looga saaro musuqa dad badan ku riixi kara inay ku biiraan ergada sida uu soo jeedinayo Xasan Mudane oo siyaasadda Afrika ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.
Waxaan soo jeedin lahaa dadka ergada ka mid noqonaya in lagu xusho waxa ay soo qaban jireen in dib loo raaco, maxay ka soo shaqayn jireen waxqabadkooda ilaa intay uu gaarsiisnaa, waxaaba ma jireen ay hore u soo qabteen oo ay ka guulgaareen. Marka qof kasta waxqabadkiisii dambe in lagu qiimeeyo, sidoo kale waxbarashada aqoontiisii ilaa intay gaarsiisantahay ama dugsi sare ama jaamacadii dhameeyey ilaa intay ay waxbarashadii ka gaarsiisantahay. Midda saddexaadna waa dhaqanka iyo wax la yiraahdo ii sheeg damiirnimadiisii iyo dadnimadiisii ilaa intoo ayuu nafsadiisa xakameyn karaa.
Tartanka kuraasta baarlamaanka Soomaaliya oo weli ku salaysan hannaanka awood qaybsiga beelaha ee 4.5 waxaa ku loolami doona musharaxiin badan marka laga qiyaas qaato dadka isku sharaxaya maalmihii dambe. Hase ahaatee, dadka u ololeeya arrimaha bulshada ayaa qaba in rajadu ay wanaagsan tahay maadaama dadka noqonaya ergada ay wax badan ka fahmeen macnaha dowladnimadu leedahay iyo waxay ka dhigan tahay in la doorto qofka bulsho matalaya. Sida ay VOA-da u sheegtay Kaafiya Naaleeye oo arrimaha dhallinyarada iyo dumarka u ololeysa,
bulshareed ahaan waxaan ka qabnaa rajo ah inay soo bixi doonaan ergo, ergadaasoo noqon doonto kuwo lagu soo xulo aqoontooda iyo way aragtinimadooda iyo aqoontay u leeyihiin deegaanka, maadaama ay ergadu ay ku xiran tahay in hordhac u tahay baarlamaanka la soo xili doono. Waxaan rajaynaynaa inay soo baxaan ergadii ku habooneyd ku soo bixi lahayd ee soo xuri lahayd baarlamaanka soo socda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Marka aniga bulshareed ahaan bulshada raydka duur ay ku leedahay kasoo xulida, marka kaalinteenana waan qaadan doonaa.
Aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa u arka in odayaasha beelaha iyo cid kasta oo saameyn ku leh soo xulista ergada ay cashra ka baran karaan doorashadii hore 2016 lagu soo doortay xubnaha golaha shacabka ee hadda waqtigu uu ka dhammaaday, loona baahan yahay caqabadihii horey loo bartay hadda loo beddelo fursada wax lagu dhiso sida uu soo jeedinayo Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Ergooyinku markaa waa in odayaasha dhaqanku ay doortaan dad aan doolarka qaadanin laakiin qofku ku habboon ama u qalmo dooran kara, dadkana u dooran kara si guudna qaranka ugu dooran kara. Arrinta labaadna waxay la xiriirtaa maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada waxaa laga rabaa awooddooda siyaasiga ay leeyihiin iyo saameynta ay ku leeyihiin ergooyinka in ay fursad u siiyaan oday dhaqameedka iyo ergooyinka in ayagu ay go-aanka gaaraan cidda ay u codeynayaan oo ayagu aysan faragelinin.
Inkasta oo ay Soomaaliya mar kale galaysa doorashooyin dadban, haddana mehergelin hadafkii ahaa in dalka uu gaaro doorashooyin qof iyo cod ah si muwaadin kasta uu doorto mas-uulka uu arka in siyaasad ahaan uu wax bedeli karo. Laakiin arrintaasi ayaa looga fadhiyaa dowladda iman doonta. Cabdi Casiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya ayaa lagu wadaa dhowaan inay ka dhacdo doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo marar badan dib u dhac ku yimid. Haddaba suurtagal ma tahay in galaangalka siyaasadeed ee dalka ka socda in dhallinyarada si ka badan sidii hore ay uga soo dhex muuqdaan? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed, in Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Professor Maxamed.
Waxa weeye, haa, kelmadaasi waa suurtagal inay dhacdo, la-aana waxaan ku sababaynayaa dhallinyartu muddooyinkii hadda labadan xukuumadood Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda u hogaamiyo iyo T. Sheekh Shariif dhalinyarta si xawli ay ku soo galeen hay'adaha dawladda dhamaantood ee dhinac kasta xagga maxay heeday xagga ciidamada xagga saraakiisha dalka hoggaaminaysa xagga maxay heeday baarlamaanka golayaasha sharci dejinta xagga hay'adaha ee wasaaradaha ee garanaysa ee dhamaantood waxay ku soo galeen si ka xawli badan ee sidii hore oo markii hore ay dad waaweyn u badnaayeen hadda marka waxaan filayaa anigu tan hadda soo socota maadaama gobolka Banaadir hadaan hadda ku sheego waxa weeye waxa hoggaaminaya dhalinyar baa u badan amniga dalka iyo ciidamada hoggaaminta dhalinyar baa u badan hay'adaha waxa ka dhex muuqda ee dhalinyarta u fara badan markaan waxa si leeyahay taasi waa loo diyaar garoobay inay isbeddel weyn ka dhaco dhalinyarta si xoog uga dhex muuqato hay'adaha dawladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulka dalka oo dhan basaasan qabaan
Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeyaan anigu horta waxaan qabamaya waxa weeye dhalinyaradu waa sida hadda ninkan uu sheegayo uu leeyahay waxay soo galeen shaqaalihii iyo wasaaradihii iyo laakiin arrintan doorashadu way ka duwan tahay qabaa waxa weeye doorashadu waxa weeye boos dhalinyaro maanta u banaan inayna meesha oolin baa aniga ii muuqata waayo waa sax oo percentage 70% ay bulshada ka yihiin laakiin qaybtaas bulshada ay ka yihiin cidna kuma maamul garaynayso way maamul managementiga waxa weeye meesha yaalla haddii guddiga doorashada soo galaan ama waxa weeye ay soo galaan de meesha kasoo muuqanaya waayo ergadii la soo xuliyay waxa weeye ergada wax soo xulaysa odayaal baa laga dhigaya waxa weeye senatorada kaba sii fog oo waxa weeye ninka senatorka laga dhigayo waa nin qamaamura oo waxa weeye weynaaday oo oday ah oo waxa weeye caqligiisa iyo maskaxdiisii ku soconaya laga dhigaya waxa weeye xildhibaanaduna sidoo kale ani waxaan qabaa doorasho ahaan bulshada waa sida walaalkay waa laga yaabaa barse inuu isagu u arko shaqaalaha iyo gobolada iyo waxa laga siinayo iyo taliyaasha ciidamada iyo waxa la siinayo inuu u arko inay waa shaqo heleen laakiin shaqo waa la siinaya laakiin shaqadaas lafteedii waxa weeye wax jaanisa kuma hayaan mana ka heli karaan baan isleeyahay percentage saasa waayo nin dhalinyaro oo hadda ataaje lagu qoray maan la weydiiyey safaarad oo kenya waa wuxuu ii sheegay inuu yiri waxa la diiday ya reer kid kasoo jeeda baa la leeyahay qofka dhalinyarada wuu xishoonayaa wax soo bartay oo waxa weeye ama baaja ama master ah markii la weydiiyo isagoo aqoontiisa ku socdo CV-giisa iyo shahaadadiisa shahaado ku soo raadsaday shaqo ama waxa weeye doorashadii ama baarlamaankii inuu ku soo galan rabay markii la yiraahdo reer kid kasoo cotay wuu xishoonayaa waxa weeye waxaan isleeyahay caqabado badan baa hor yaalla oo dhalinyarada ka difaacaya maanta inayna u soo hanqaltaan oo number 1 ay ka tahay systemka wax lagu dooranayo oo siyaasiyiinteenu ay ku dhisayaan dalka siyaasadiisa inay waxa weeye ay u diidantahay dhalinyaradu inay soo galaan waxa weeye booska
Professor Maxamed haddii aan dib kugu soo laabto waad dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa marka la eego nidaamka doorashada waddanka uu galay inay adag tahay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka helaan siyaasadda xaaladan hadda waddanka lagu jiro wuxuu qabaa inay caqabado badan in hortaagan yihiin adiga taama ku muuqataa inay jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada
sida saaxiibka sheegay waan ka gudisanahay percentage-ka dhalinyaradu ay ku soo galeysaa horta waa door aad u firfircoon oo aan la qiyaasi karin waxay qarin doonaan baan anuu qabaa mugdigii badnaa ee ka jiray maxay ahaydey ay u badnaayeen hay-adaha dawladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulada ka jira maamul goboleedyada iyo dhammaan marka la isku geeyo isbeddel weyn ayay hadda dhalinyartu ayay ku socdaan oo xoog competition bay waxay kula jiraan siday u qaban lahaayeen hoggaanka dalka si ka duwan sidii hore taasina waxaan ku caddaynayaa doorashadu waa 4.5 kii hore aan u naqaanay oo number iska la kordhiyey weeye oo dadban waa tii oo dadban uu number lagu daray odayaashii 135-ta ahaa ee xildhibaanada soo xulayay xataa way ku dhex lumayaanoo waxa ka badanaya dhalinyarta wax hoggaaminaysa xagga guddiyada xagga ma garanaysaa dadka guddiyada oo barnaamijyada oo maxay ahayd xukuminta ama maxay ahayd wax u dii bulshada maxay ahayd isku keenaysa golaha baarlamaanka dhalinyarta u socotay rabta inay maxay ahayd kamid noqdaan xataa waxay u diyaar garoobeen maadaama u 4.5 yahay wuxuuna u yahay wax la kala gadanayo dhalinyarta waxay u diyaar garoobeen oy sanadkan iyo sanadkii horeba ugu diyaar garoobayeen siday ugu soo bixi lahaayeen waji kasta oo la galo wuxuu waad ogtihiin waxba nooma kala qarsoona marka dhalinyartu dhinac kasta waa laga danaynaya inay magaranaysaa isbeddel inay ku sameeyaan xagga golaha sharci dejinta xagga golaha xataa golaha fulinta ay ku sameyn doonaan sida soo socota oo xawliga ku socdaan marka saaxiibkay arrimaha uu qabo dadka waaweyn ee wax soo hoggaamiyay waa loo baahan yahay waa expertii way ka dhex muuqan doonaan laakiinse waxay noqonayaan 300-400 saasan oran doonaa insha Allah
nur wadagaysanaysa professor maxamed waxa uu ka dhawaajiyay si kastoo nidaamka doorashada wadanka galay uu yahay mid dadban haddana in ay markasta suurtagal tahay doorka dhalinyarada inuu ka duwanaado sidii golayaashii baarlamaanada wadanka Soomaaliya iyo dowladihii dalka iska dambeeyay adigu taama
waxa weeye waxba ka heli maayaan boqolkiiba anuu si boqolkiiba boqol waxaan ku rajaynayaa inayna waxba ka heli doonin waayo waxa jirta wuxuu haday musuq ku socdaan oo doorashadu midtana waxay u badan tahay in lacag la bixiyo rabtaa waxay rabtaa in maaragtay orod la bixiyo in oday dhaqameedyo la kala gado in nabad doono la diyaariyo in ergooyin aad u tiro badan oo 3 milyan iyo kasii badan la diyaariyo waxaas oo dhan ninka dhalinyarada waxba kala ma socdo oo qof maskaxdiisu fareesh tahay aqoon leh xishoonayo oo maaragtay xataa inuu kursigiisa uu lacag ku iibsado ama laalush uu ku soo baxo ninka xishoonayo way marka ninku haduuba noocaas uu yahay siduu wax ku hela way adkaanaysaa way tan kale waxa weeye meeshan waxa weeye wadanku ma aha doorasho dhex furan oo doorasho qof iyo codo ma ahan oo dhalinyarada leeyahay ninka intana badan iyo intana yar ma aha waa nin qofku rabo isagu meesha geysanaya tiimku rabo ama tiimamka siyaasadda ku loolamaya buu qayb la xiriir la leeyahay kuwana qayb xiriir lama laho meel cidla iska taagan yihiin marka nin noocaas ah siduu wax ku helo way adkaanaysaa waxa weeye waxbay qarqinayaan iyo waxba saameyn maayaan dhalinyaradu markii ilaahay na gaarsiiyo oo doorasho qof iyo cod wadanka laga qabanayo doorasho dah furan oo dad daacad ah oo wadankooda iyo ummadooda si toos ugu shaqeynaya ay shaqadii qabanayaan markaas ay soo geli doonaan waxa weeye tan horta tagtay war mid dambe haloo si toogay xataa waxaan ognahay safaaradaha iyo wasaaradaha waxa kala jira qaybo reer u kala xirxiran baa jira oo la yiraahdo reerkaas dhalinyaradaas uma gudbi karto dhalinyaradaas nin aan reerkaas ahayn ma aadi karo la yiraahdo marka waxaa haboon horta tan musuqa ku salaysan ee laaluushka la bixinayo oo la isku haysto lagu murmayo wayna dhaafaysaa laakiin midda dambe bar boqolkiiba boqol cod doorasho qof iyo cod lagu soo saarayo taas aynu kasii shaqaysana aynu u diyaar garoonaan qabaa laakiin sida barasoorku qabo percentage waxba heli maayaan dhalinyaradu iyo inay isteelin baan anugu leh
haye barasoor maxamed
sida saaxiibkay hadda uu ka dhawaajiyey wax yar baan ka siinayaa waxaan uga soo qabanayaa sida hadda guddiyada doorashooyinka oo hadda la isku afkartay saaxiibkay waxaan leeyahay majoritiga dhalinyarada hoggaaminaysa haddii aan hadda sii saadaaliyo doorashada waxa ugu soo horeynaya aqalka sare doorashada la gelayo markaan imagination ku sameeyey bulshada iyo dhalinyarta isku soo taagaysa hadday aqal sare tahay hadday golob baarlamaanba tahay ayaga ugu xoog badan magac ahaan iyo magaranaysaa diyaar garow ahaanba dadkii soo shaqeeyey ee daalay oo hadda magaranaysaa professionka xirfadaha muddo kusoo shaqeeyey oo iyaga dagaalamaya way jiraan laakiinse waxa weeye dalku isbeddel buu geli doonaa isbeddel siyaasadeed buu geli doonaa isbeddel xagga bulshada uu geli doonaa isbeddel xagga oo hoggaaminta dalku geli doonaa wax walba waxa iman kara oo aan rajaynayaa inay ku guuleystaan dhalinyartu ayna niyad jabina halka hoggaanka ay dalka inay u tartamaan inay golaha sharci dejinta u tartamaan sida hadda ay ku wadaan inay golaha aqalka sare hoggaamintiisa u tartamaan inay meel kasta dhalinyartu xoogga saaraan ayna haddana rajadu ma xuma
waxaan siinayaa nuur sheekh usmaan
waxa weeye guddiga doorashada hadda tusaale usoo qaadatay waa sax waa dhalinyaro laakiin dhalinyaradii gadaal baa laga fadhiyaa wa nin gadaal laga fadhiyo oo waxa weeye aan ajendihiisa iyo qorshihiisa iyo habsami socodkiisa siyaasadda ninka uu soo saarayo oo ama senatora ama xildhibaana aan isagu kalsooni keligiis ku qabin in nin siyaasi oo gadaal ka fadhiya ka cabsanaya muxuu tari karaa waxa weeye waa wax ma tari karo wey jawaab saasay noqonaysaa tan kale walaalkay wuxuu yidhi anigu dhihi maayo doorashadu way dhacaysaa doorashada anagu waa rabnaa inay dhacdo doorasho wadanka dhan waa laga rabaa inay dhacdo laakiin doorasho hadday ugu yar tahay war dad aqoon-yahan ay hoggaaminayaan oo nimanka siyaasiyiinta gadaal uga dhegan ayna wax awood badnayn hadda hadduu tiisa aan u raaco hadday run u noqon lahayd dee siyaasiga dabada ka fadhiya waxbamuuna bedeleen wey laakiin hadda waa la bedelayaa jaanji baa lagu sameynayaa ninka dhalinyarada doorashada hoggaaminaya go-aan kastuu qaato waa nin gadaal ka cabsanaya waxa weeye niman siyaasiyiin oo gadaal u fadhiya ayuu cabsi ka qabaa marka waxaa haboon in laga daayo oo dadka aqoon lagu soo xirso hadday ugu yartahay bal sidaynu sanadka dambe ugu sii tallaabsanno sanadaha dambe doorashada dambe la qaban doono aynu yarayno wixii maaragtay xadgudub ah
oo dhalinyarada wal waxa way in waxba ka heliin baan horta anigu aaminsanahay boqolkiiba boqol in waxba ka heliin ayaan aaminsanahay mar walba haddana iyadoo isaas ay tahayaan laga caajisino dhalinyaradu waxa wax badbaadin kara waa dadka aqoonta wax soo bartay oo wadanka daacadda u noqon kara oo wax toosin kara waxna hagaajin kara nin oday hore reer ka daba orday ama qabiil waxa ma tari karo way haddana dimaanta wayna dhaaftay tan baan isleeyahay laakiin kuwa dambe aynu war aynu u lahaynaa isleeyahay
professor maxamed tafid dhalinyarada ay kaga soo dhex muuqdaan sanadkan doorashooyinka dalka si ka duwan sanadihii hore maxaa la gudboon dhalinyaradu inay sameeyaan
isbedelku saddexdii dowladeed la soo dhaafay wuu isa soo bedbedelayo korkac buu sameynayay ma garanaysa dhalinyartu heer kolba ay kusoo kordhayeen golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda iyo golaha meel kasta oo haya dowladeeda cid kastoo aqoonyahanaya cid kastoo hami siyaasadeed haysto waa inuu horta dhalinyarta ku taageeraa inay kuraasta kusoo baxaan baarlamaanka iyo aqalka sare si uu dalku isbedel u galo siyaasadeed oo hore loo socdo waxaana laga gudbo dadka kuraasta fadhiya waqtiga dheer fadhiyey la leeyahay hadda saaxiibkay soo qaaday hadda adleedin waxay noqdeen khabiiro siyaasadeed waqtigooda way soo qaateen jaaniskaasi waa in la baneeya baan leeyahay loona dhaafaa dhalinyartu inay dalka hogaamiyaan siyaasadana waxbay ka hayaan aqoontiina way hayaan
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda ee xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo qodobada aad ku maqli doontaanna ay ka mid yihiin Locatelli oo London looga gacan haadinay Renato Sanchez oo Barcelona ay amaah ku doonayso iyo qodobo kale balse marka hore naadi ka dhisan gobolka Minnesota oo lagu magacaabo naadiga dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta ee magaalooyinka Montana ayaa habeenkii Sabtida ku guuleystay koobka USA Cup oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Blaine ee gobolka Minnesota. Koobkan qaybtiisa 13 jirada ayaa waxa sanadkan ka soo qayb galay 29 naadi oo ka kala socday gobolada dalka Mareykanka oo qaarkood ay matalayeen jaaliyadaha wadamada ee asal ahaan ka soo jeedaan. Waxaa guusha koobka ee naadiga dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta magaalooyinka Mataana iga waramay Cali Xaashi macalin oo ka mid ah macalimiinta kooxda.
Wallahi farxadeena lama soo koobi karo, aan aad ayaan u faraxsanahay anagoo sanadkii ugu horeeyay oo ka qayb galnay ay ahayd inaan ku guuleysano koobka US Cup sanadkan 2021 ka. Sanadkan waa ka yarayeen intii hore kusoo qabgeli jirtay maadaama COVID-19 uu jiray, marka waxaa la soo reereebay 16 kooxood soo hartay. Anagu waxaan noqonay kooxdii finalka ku guuleystay. Guushaasna waxaa suurtageliyay waalidiinta, ilmaha dhalay iyo macallimiinta soo leeyahay.
Cali Xaashi ayaa sheegay inay dareen aqooni ah u lahayd markii ay garoonka ku soo wareegeen ciyaartoydii uu leeyahay iyagoo wata calanka Soomaaliya. Waxaana intaa ku daray in guusha ay koobka ka gaareen ay tahay guul u soo wada hoyatay dhammaanba Soomaalida gobolka Minnesota.
Aan guushan waxay nooga dhigan tahay waa guul soo hoyata dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo degta Minnesota. Waxa kale nooga dhigan tahay inaan ilmaheena aan ku dhiirigelino inay maaragtay ay koobkaas kasoo qayb qaataan si aan u gaarno guultan kasii wanaagsan oo aan u gudubno wadamada kale.
Naadiga dhalinyarada ciyaaraha kubadda cagta ee magaalooyinka Mataana ayaa sanadkan sidoo kale ka qayb galay dhowr koob uu ka mid ahaa koobka toddobaadka Soomaalida oo isagana ay ku guuleysteen. Waxauna Cali Xaashi sheegay in sababta ay ciyaartoyda u layriyaan tartamadana uga qayb geliyaan ay tahay badbaadinta dhalinyarada.
Ujeedada koobkan uga qayb galna waxay tahay inaan ku dhiirigelino carruurta Soomaaliyeed si ay maaragtay dhibaatooyinka waxyaabaha jira ay uga soo leexdaan oo soo leexdaan dhinaca sportiga. Ayaan ugu dhiirigelinaa waqtigeenana u siinaa waalidiinta iyo ilmahaas dhalayna aaday noo caawiyaan oo garab istaagaan ayagu oo taankooda iyo waqtigooda galiya inay ilmaha noo keenaan.
Haatanna Atlanta, kooxda kubadda cagta Atlanta ee ka dhisan gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa waxay shalay shaqada ka helisay tababare Gabriel Hens oo hore uga ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Manchester United iyo xulka qaranka ee Argentina. Tababare Hens ayaa kooxdiisa 13 kulan oo ay ciyaartay waxa ay badisay oo kaliya 2 kulan, taasi oo kooxda salka u dhigtay kaalinta 10aad ee dhinaca kala horeynta ee kooxaha ka dhisan bariga Mareykanka. Xilka laga qaaday Hens ayaa si ku meel gaar ah waxaa loogu magacaabay kaaliyihiisii Rob Valentino oo kooxda la ilin doona inta ay kooxdu macalin ka keensanayso, amaba uu laftiisu ku muujinayo inuu u qalmo noqoshada macalinka koowaad ee naadiga. Madaxweynaha naadiga Atlanta Darren Ellis ayaa sheegay in go'aanka ay gaareen xilligan uusan ahayn mid ay jeclaysteen balse uu ahaa mid saxa oo naadiga ay dani ugu jirtay. Waxaan uga mahadnaqaynaa, buu yidhi, shaqadii wanaagsanayd ee uu qabtay naadiga, waxaanan u rajaynaynaa mustaqbal aad u wanaagsan. Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in Gabriel Hensi uu ahaa macalin hibo u leh ciyaarta kubadda cagta oo aan la qarin karin sidii wanaagsanayd ee uu kooxda ugu soo shaqeeyey. Kooxda kubadda cagta Atlanta ayaa horyaalka waddanka Mareykanka ku guuleysatay sanadkii 2018-kii, waxuuna ahaa sanadkoodii labaad ee ay ka dheelaan horyaalka ay dhowaantan ku soo biireen. Gabriel Hens oo hore ugu soo ciyaaray kooxaha Real Madrid, PSG, Roma iyo Manchester United ayaa xilka loo magacaabay bishii December ee sanadkii hore, isagoo lagu bedelay tababarihii hore ee kooxda Franka Dibor oo laftiisa ay guuldarooyin hareereeyeen. Haatanna haddii aan jaleeco dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo dhaqaale darro ba'an ay hayso ayaa suuqa ugu jirta sidii ciyaartoy dhowr ah oo kooxda ay ku xoojiyaan ku soo amaahan lahaayeen. Ciyaaryahan Renato Sanchez ayaa la sheegayaa in kooxda Barcelona ay doonayso inay kooxda Lili Deyn ahaan ugala soo wareegto xilligan, halka Lili ay doonayso 30 milyan oo geniga Ingiriiska in la siiyo, taasi oo Barcelona aysan haatan awoodin in ay bixiso. Arsenalna waxa ay kooxda Sassuolo ee waddanka Talyaaniga u gaartay lacag gaaraysa 34 milyan oo geniga Ingiriiska inay ugala soo wareegto ciyaaryahan Manuel Locatelli, 23 jirkan u dheela xulka qaranka Talyaaniga, kana mid ah xidigihii ku soo guuleystay koobkii qaramada Yurub, ayaa ka mid ah xidigaha ka dheela qadka dhexe ee haatan sida weyn loogu raajoogo inta badan kooxaha Yurub ay doondoonayaan. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ciyaaryahankan in muddo ahba raadinaysay, waxaase la hubin ciyaaryahan Locatelli inuu iman doono gegida Emirates Stadium ee magaalada London, waayo kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa u muuqanaysa koox iyadu aan doonaynin in ay qarash badan ciyaartoy kula soo wareegto. Wahagaag dhegeystayaal, intaana waxaan ku soo koobayaa barnaamijka faaqidada ciyaaraha tan iyo kuwan dambe. Waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha ee toddobaadka.
Markana waxaynu ku nasanaynaa mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idin hayno.
idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, inta ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.